¿Qué está pasando, Nonoso Rural? ¿Qué está pasando coas colleitas estacionais de produtos naturais? Falamos, por exemplo, de castañas, cogumelos ou grelos. Encadenamos varias campañas consecutivas bastante malas. Este ano, por exemplo, houbo poucos cogumelos de especies comerciais. Julián Alonso, da Sociedade Micolóxica Lupus.
É certo, aí ao largo deste outono houve momentos moi diferentes. En setembro choveu, saliron pois bastantes especies, e despois este calor que veu, sequía, fixo que era como un impasse gordo. A nivel de empresas, claro, eles falan sobre todo do que son especies de interese comercial, boletus, níscalos, etc. E é certo que houve un parón gordo.
Tamén foi moi mala, ao igual que o ano pasado, a colleita de castañas. Preguntamos o motivo á investigadora do campus de Lugo, Fina Lombardero.
Temos o problema da castaña, que si están sendo atacados fundamentalmente por organismos nativos, e a iso sí que está afectando as condicións climáticas, non? Anos cada vez máis quentes, e sobre todo os fungos, anos moi húmedos, como foi este no momento da recollida, que o que fan é acelerar ou favorecer a infección desos fungos no froito, e o que dá lugar pois, esas perdas tan grandes que tivemos este ano.
Tampouco a campaña de grelos está sendo boa. Ludivina Castelo tamén apunta ao cambio climático como causa desta situación. Hai secas prolongadas, temperaturas extemporáneas e choivas que caen a chaparróns.
E todo iso ven debido ao cambio climático, non? Primeiro, o terceiro ano que vimos arrastrando, ven unha sequía sin precedentes, depois ven a unha auga loca que encharca todo en lugar de chover moderadamente, entón, supongo que xa nacido, pois acaba por afogar, despois pudrese porque volve agora as temperaturas que temos agora, e non as xeadas que tiñan que vir para sanear tamén as terras. Entonces todo ao final, o cambio climático, é super importante, é o 100% para o que está plantado.
Parece obvio que o clima está cambiando. Ainda así, a xente que se dedica ao estudo da meteoroloxía pide prudencia. A hora de falar da influencia do cambio climático nas colleitas e, sobre todo, nos produtos naturais, hai que avaliar longos espazos de tempo. Ana Laje, de Meteo Galicia.
A Organización Meteorológica Mundial dinos que para falar de clima temos que ter series e estudiar tendencias a lo menos de 30 anos. É dicir, non podemos comparar 2 anos ou 3 anos, ver aí unha tendencia neses 3 anos, é dicir, aquí está é unha evidencia do cambio climático, non? Para iso temos que ver tendencias a largo plazo. Por exemplo, ascenso de temperaturas, pois se temos series longas de datos onde se ve ese ascenso, pois aí sí que poderíamos ter unha evidencia.